Děkuji, Davide, za přivítání a taky za povzbuzení. A já vám přináším srdeční pozdravy z našeho vinohradského sboru. Já se vždycky těším na službu k vám a já se přiznám, že ono to není jednoduchý vybojovat vlastně téma a text, na které vlastně, nebo které přinesu, které otevřu s váma, a vlastně i text, který svým způsobem konzultují na modlitbách a ptám se, Pane Bože, vlastně co by si chtěl, abych přinesl na to či na jiné místo. Protože tím, že ta služba není kontinuální z mé strany u vás, takže musím opravdu rozpoznávat a spočinout tom, co Pán Bůh mi položí na srdce, abych s váma sdílel. A tak na snadě bylo několik témat. To, že v dorostu třeba probíráme knihu Soudců, to velice náročná, těžká kniha, nejenom na čtení, ale na pochopení vlastně v těch souvislostech. Kniha, Linda to dobře ví, kniha, která je v podstatě brutální, krvává, ale taky plná Božího milosrdenství, Božího odpuštění. Kniha, která ukazuje, jak je Pán Bůh svatý a jak my jsme hříšní v tom porovnání. Ale ne, Pán Bůh mi nepoložil toto téma ani tuto knihu na srdci, ale dneska s váma budu sdílet vlastně vzácnost manželství. Téma, které je neustále aktuální, krásné a které v podstatě nás doprovází od ráje vlastně. Protože manželství je instituce, kterou Pán Bůh ustanovil, vymyslel, připravil už v ráji. V době, kdy skutečně člověk nebyl zasážen hříchem, v době nevinnosti. A to je na tom vzácné. Proto manželství je velice, velice vzácné. A jeden můj bývalý profesor a dnes už kamarád mi vypravil příběh a vždycky nám říkal, když kážete na svatbách, tak musíte přinést rozměr nejenom té hloubky a té důležitosti manželství, ale taky, že manželství je radost. A vypravil jeden příběh, který se stal, nevím přesně kdy a kde, kdy vlastně duchovní kázal na téma manželství a ve chvíli, kdy vlastně nevěsta s ženichem si měli říct to své ano, tak nevěsta vstála a utekla. A to bylo velice zvláštní. Samozřejmě myslím, že Hollywood natočil i nějaký film o tom, ale prý se to stalo v Čechách možná zhruba před nějakých 70-60 lety, takže ještě dřív, než Hollywood na to přišel. Nicméně ta nevěsta podle všech si uvědomila, jakou vlastně vážnou věc a do čeho vlastně vstupuje. Manželství je velice vážné, vzácné a je to Boží zřízení. A tak my se ponoříme teďka do textu. Já jsem si připravil jako úvodní čtení velice dobře nám známý text z knihy Genesis, to je druhá kniha, první kniha Mojžíšova. A vlastně je to druhá kapitola a budeme číst od 18. po 24. verš. Potom ještě jeden novozákonní text první Jánovi. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu, pomoc je mu rovnou. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptáctvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptáctvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenašla pomoci mu rovna. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrakotu, až usnul. vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo másem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla, ať mu ženou se nazývá vždyť z muže vzáta jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. A dva verše z první epištoly Jana ze 4. kapitoly. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Nádherné, nádherné slovo. A tak, jak jsme již řekli, že ten záměr, ta instituce, jaký známe, manželství, je Boží záměr. A Pán Bůh tuto instituci vytvořil z jednoho muže a jedné ženy. Jeden muž, jedna žena. Samozřejmě v důsledku pádu člověka, vlastně z příchodu hříchu do života člověka, se stalo, že jakýmsi způsobem Pán Bůh toleroval mnohoženství. Ale, jak často čteme na různých místech, přinášelo to mnoho problémů. V tom novozákonním pojetí a v písmu nacházíme, že má být jeden muž, jedna žena. To je manželství. Není žádná jiná alternativa. Samozřejmě, že Pavel z naléhavosti doby a očekávání druhého příchodu Krista a nesení evangelie říká, píše nám, že je lépe, abychom zůstali tak jako on, to znamená bez ženy, právě pro tu naléhavost zvěstování Božího slova a očekávání příchodu, šíření evangelie. Nicméně, pakliže ten dar, to charisma člověk nemá, aby zůstal bez ženy, tak je lépe, aby se neoženil. Je lépe, aby nežil v hříchu. A proto manželství je vzácné a Pán Ježíš říká sám, že co Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje, navazuje to na to starozákonní krédo. A v novozákonních textech se teď dostaneme ještě do několika jiných skutečností. A tak jak jsme již četli, není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. Člověk potřebuje někoho, kdo by mu byl roven. A přece zase od něho odlišný. V němž by se sám poznával a přitom v něm nacházel i své ucelení. To je nádherný citát jednoho významného teologa Karla Bartha, který právě poukazuje, že ta potřeba pro toho, kdo se chce oženit nebo vdát, je skutečně hlubokou potřebou nacházet vlastně a navzájem se spojovat. Nacházet i své ucelení v tomto. Skutečnost, že Eva byla vytvořena z Adamova žebra nebo lí boku, má hluboký význam. A dokonce jeden vykladač poukazuje na zajímavost toho hebrejského termínu, který je překládán výrazem žebro v tom množném čísle a je překládán jen na tomto místě. Jinde ve Starém zákoně označuje bok neboli boční stěnu, například bok oltáře, bok truhly, umluvy nebo svatostánku, neboli dokonce chrámu. A zvláště obraz chrámu zde pak přichází vlastně v tom propojení se slovesem vytvořil. Čili ten bok vytvořený, vybudovaný, tak může znamenat i stavbu oltářů či chrámu obecně. A to potom velice pěkně propojuje, že vlastně muž se ženou mají být obrazem Božího chrámu. A apoštol Pavel na to navazuje a ptá se Korinťanům, 1. Korinským, nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Samozřejmě to je obraz duchovní. To, co jsem předtím říkal, tak to je obraz úvahy, obraz práci s textem. A tak ještě, kdybychom se podívali kost, jo, nebo doslova mé maso, jak člověk zvolal, toto je kost z mých kostí. Maso dokonce. Toto je ustáleným obrátem, vyjadřující vnitřní i vnější jednotu ve společenství. A navíc, pozor, tady už můžeme vnímat, že je to první oběť ze strany člověka. No, jakoby Pán Bůh mu něco bere. Je to kus jeho těla. A to je nádherný obrat. Jo? Samozřejmě slyšel jsem takový banální, zajímavý komentář, že právě muži mají vztah jakoby k nečistotě větší než ženy a hrabou se v podstatě ve špíně, protože jsou vytvořeni z hliny, zatímco žena tím, že je vytvořena z žebra, z toho boku, tak má větší vztah k čistotě. Je to spíš jakýsi lidský výklad, jakási lidská úvaha. Ale nikde to taky bývá. Stvoření ženy vedlo mnohé komentátory k inspirujícím myšlenkám. Například Petr Lombardský, který se roku 1159 stal pařížským biskupem, ve svých čtyřech knihách sentenci napsal, Eva nebyla stvořena s Adamových nohou, aby byla jeho otrokem, ani z jeho hlavy, aby nad ním panovala, ale z jeho boku, aby byla jeho partnerkou. A možná na to navazuje i komentátor Matthew Henry, který ve svém biblickém komentáři z počátku 18. století píše, Eva nebyla stvořena z jeho hlavy, aby ho převyšovala, ani z jeho nohou, aby po ní šlápal, ale z jeho boku, aby mu byla rovna, spod jeho páže, aby ji chránil a z místa blízko jeho srdce, aby byla milována. Tedy muž a žena zároveň mají před svým Bohem a stvořitelem stejnou důstojnost a hodnotu. A jak poznamenává John Stott, kterého jsem měl tu jedinou možnost a čest poznat, píše, obě pohlaví jsou si rovna, ale zároveň se liší. Muži a ženy se ve své rovnocenností a rozdílností navzájem dokonale doplňují. Dokonale doplňují. Člověk jako muž a žena je Bohem stvořen, je poznamenán Božím dotykem, přijat za Boží vlastnictví. Pán Bůh chce skrze něho vyjadřovat svou pravdu i i lásku. V tom každodenním životě. V jeho určení i poslání zjevovat sebe sama, zjevovat svoji vůli a svoji moc. Důrazem teda na stvoření je odmítnout každý pokus člověka o sebezboštění. Čili to stvoření má hluboký význam v tom, že člověk nemá možnost sebe zbošťovat. A také je člověk chráněn před nebezpečím zboštit mužství samotný anebo ženství. Plností svého lidství ovšem může dosáhnout jen ve vztahu ke svému stvořiteli. Jedině ke vztahu ve svém stvořiteli dochází člověk plností, zrálosti jako muž a žena. A samozřejmě dokonalým obrazem Božím je sám Pán Ježíš Kristus. Neboť jak Pavel píše ke Koloským, on je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. Tak ještě je za důležité poukázat na jeden rozměr, že člověku byla také svěřena vláda a velká zodpovědnost vůči všemu stvoření. Ale ta vláda a ta zodpovědnost je nutně pod Božím požehnáním. Bůh pověřil člověka, aby si podmánil stvoření a panoval nad ním jako zodpovědný správce, a tak jako zodpovědný správce má dobře využívat tento dar, nikoliv ovšem zneužívat. No? A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. A tak se dostáváme vlastně k několika bodům, který bych rád zde vlastně otevřel. Za prvé, velice důležitým a přelomovým krokem manželství je opuštění otce a matky. Jo? Opuštění otce a matky a přilnutí ke své ženě. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Toto opuštění je podmínkou pro vytvoření jednoho těla. To neznamená, že se ženich a nevěsta zříkají svých rodičů po svatbě. Absolutně ne. Avšak společně přebírají veškerou zodpovědnost a spoluodpovědnost za sebe navzájem před všemohoucím Bohem a Stvořitelem v tom každodenním životě, kterým teď poběží od svatby. Ten prvek opuštění je důležitý pro začátek něčeho nového a vzácného. A to je to manželství. Pakliže nenastane opuštění, nemůže začít rozměrně něčeho nového. A to si musíme uvědomovat. To je to zrání o manželství. Abychom něco začali, musíme něco opustit, ale v tom plánu ne zanevřít na něco, ale vytvořit jednotku v tom duchovním i v tělesném slova smyslu. A ten hebrejský termín pro přilnutí ke své ženě dokonce znamená jakoby přilepit se do slova. Přilepit se. Pán Bůh je dokonalý architekt a taky dokonalý stavby vedoucí, který nám předává plány a výkresy k zodpovědnému budování našich společných vztahů. Máme Bibli, jako zjevené Boží slovo a máme moc Ducha Svatého, který v nás přebývá. A to je naprosto dostačující ke společné stavbě, kterou můžeme denně probírat a konzultovat na modlitbách. Opět ve vztahu s Pánem skrze Ducha Svatého. A taky důležitou součástí našeho života je společenství bratří a sester. Toto společenství, které tvoříte vy zde na tomto místě, je to vaše společenství. A kde můžete vy jako manžele uplatňovat své duchovní obdarování navzájem. Ke službě domácím víry, jak poznamenává apoštol Pavel. Nejprve činíte dobré domácí víry. Čili velice důležitý rozměr společenství domácích víry, ale samozřejmě neměli bychom zapomínat na své okolí, kde žijeme, protože tam právě skrze nás proniká Kristovo světlo. Ať to v sousedských vztazích, nebo v komunitě, v nějakém okolí, na pracovišti a tak dále. Tam, kam nás Pán Bůh staví. Za druhé, důležitou součástí je také harmonický vztah. A ten máme, ten musíme, máme povinnost dle apoštola Pavla hlídat kvůli dobré vyváženosti jak duchovní, tak tělesné stránky našeho soužití. A 1. Korinským 7. kapitole 3. 5. verš čteme: muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, hledá se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. Hluboká moudrost. Když jsme spolu, tak protože se máme rádi. A samozřejmě je to požehnání toho plození se a množení se, ale je to i tělesný vztah pro radost, pro potěšení. A Pavel to nepodceňuje. A proto poukazuje na pokušení, které hrozí přímo ze strany Satana. Zatím stojí zlý a to pokušení je urputné a proto často se rozpadají vztahy manželství, protože tuto harmonickou stránku tělesnou, intimní si manžele nehlídají. Ať už proto, že neumí komunikovat, ať už proto, že si neuvědomují vzácnost a hlubokost manželství, anebo proto, že v podstatě ochladli ve vztahu k Pánu a tak potom následně ochladnou i ve vztahu k sobě navzájem. Přestanou zajímat jeden druhého. No protože když nás nezajímá náš stvořitel, tak o to víc nás méně zajímá náš blížní. Velice, velice důležitý rozměr. To zanedbávání intimity v manželství hrozí, že se do toho vloží Satan a bude trhat naše manželství. Vzácnost. A pokud chcete o tom třeba číst nádherné verše, tak si přečtěte za domácí úkol třeba Píseň písní. Krásně popisuje vlastně tu intimitu. No. A na druhé straně nás velice a důrazně autor knihy Židům varuje, že manželství, ať je u všech ve vážností, a manželské lože neposkvrněné. Neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Židům 13:4. Samozřejmě, že tím základem pro vytvoření dobré atmosféry a vyváženosti je především vztah k Pánu. Ten niterný, hluboký vztah, upřímný vztah víry, důvěry v tom každodenním životě. A proto máme ho nacházet k modlitbám, ke čtení a studia. A to jak společně, tak i samostatně se vzájemným souhlasem. Proto apoštol Pavel tady o tom mluví, že samozřejmě, že svoji intimitu můžete přerušit, když se věnujete tím zásadním božím věcem. Z toho pak vychází vlastně ta nádherná harmonie, ať už komunikace a intimity. Čili vynikající vyváženost toho vztahu manželství. A proto máme nacházet čas, dokonce máme vykupovat ten čas, abychom se modlili, abychom četli písmo. A to záleží na domluvě, jak společně, tak i odděleně. Jinými slovy, nacházet čas na poznávání Božího charakteru a jeho vůle ve vašem společném životě, v našem společném životě. K tomu bychom mohli velice krásně dodat tu Ježíšovu výzvu: hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. To je Boží zaslíbení. A samozřejmě u nás v rodině my se snažíme číst společně, nikdy to vychází, nikdy v tom ruchu, když ráno odchází děti do školy, tak nikdy čteme večer. Já jsem se snažil i jednou v době ráno číst se synem a modlit se s ním. A to je krásné, když potom i se svým dítětem v průběhu, nejenom vlastně se svojí partnerkou, partnerem, ale i se svým dítětem nacházíte určitou intimitu vlastně vtahovat syna nebo dceru do toho nádherného božího příběhu. To je samozřejmě naše poslání rodičů. Proto nám Pán Bůh děti svěřuje. Pořád ty děti jsou jeho vlastnictvím a ne naším majetkem. Na to nesmíme zapomínat. Ale to je jenom taková osobní poznámka, že je dobrý společně si číst nějaký oddíl, přemýšlet nad ním, modlit se. Je dobře, když sdílíte svoje věci, co máte na srdci. Vlastně o tom je manželství. Proč jste vlastně spolu? Nebo proč jsme spolu? Ne vždycky to samozřejmě vychází. Ale ve chvíli, když se to pustí na nějaký podstatě jenom sekundární level, tak začne to haprovat. Čili tady je naprosto jasné povzbuzení, jak bratr David poznamenal na začátku. A tak se dostáváme ke třetímu a závěrečnému bodu, a to je to tajemství. No. Je to velké tajemství, které vztahují, jak píše apoštol Pavel, na Krista, na církev. A pro mě osobně to je velice oslovující a vlastně zavázující, že ten vztah manželství apoštol Pavel nepřirovnává ke vztahům ve společnosti, anebo dokonce i v církvi, i když někdy bychom mohli najít kolem sebe řadu příkladných, vynikajících a harmonických manželství. Ale písmo přirovnává ten manželský vztah vlastně ke vztahu samotného Krista a církvi. To je naprosto dokonalé manželství. Jediné dokonalé manželství v Biblii. Kristus a církev. A z toho potom z této platformy musíme nutně vycházet. Vztah, který není založen na brání, ale na dávání. Na dávání sebe sama. A to je veliké tajemství. Jeden můj kamarád, automechanik, mi řekl kdysi, že tři věci, do kterých absolutně nevidíš, a to je auto, meloun a žena. Dokud to nějakým způsobem neotevřeš. A někdy je to skutečně tak, že dokud se hluboce nepoznáváme navzájem, tak se neznáme. Je to povzbuzení k hlubší komunikaci a já věřím, že i toto slovo Pán Bůh prostě připravil tady na tomto místě pro vás a taky samozřejmě pro mě, protože nikdy kazatel ukazuje prstem ven, ale třema na sebe. Takže musí si dávat pozor, na koho a na co poukazuje. Takže to tajemství. V Biblii, zvlášť novozákonních textech, nacházíme několik tajemství. Například tajemství podle Efeský první kapitoly, tak tam čteme, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jimž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. To je tajemství, které vlastně Pán Bůh přináší a svěřuje to. A apoštol Pavel o tom píše. To další tajemství opět ve Efeským ve 3. kapitoli dal mi ve zjevení poznat tajemství, že pohané jsou spoludědicové, část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelie. A k tomu se přidává opět ve Efeským tajemství manželství. My se do toho trošku podíváme, protože to je ta skutečnost v těchto tajemstvích, ve kterých jsme četli, že evangelium, zvěst o Kristu, platí pro pohané. Ty, kteří nebyli součástí Božího vyvoleného lidu. A proto evangelium přesahuje oblast Božího lidu. A i na tomto místě o samotném manželství označuje tajemství jednu stránku přesáhu Božího milosrdenství, onoho navíc, nad lidskými možnostmi a představami. Je to tak. Dokud nejsme v tom tajemství manželství, tak můžeme samozřejmě mít nějaké představy, nějaké možnosti, ale zatím ještě nejsou reální, dokud do toho nevstoupíme. A logika vlastně této argumentace je na první pohled skutečnost, že muž opouští zázemí svého rodného domu. Takže tato logika se zdá být běžnou, obecnou skutečností. Ale ve světle evangelie může křesťan odhalit její nejhlubší základ v tom dění. V tom dění, které vlastně proklamuje, poukazuje, konstituuje celý rámec lidského života. V dění, které ukazuje, zjevuje jeho smysl. Čili odchod muže za ženou se může stát jedním z jeho mnoha praktických uplatnění. A nejen uplatnění, ale naplnění a dovršení. A možná právě v tomto ono to velké tajemství spočívá. Právě v tomto obyčejným, prostém a zároveň těžko pochopitelném příchodu Pána Ježíše Krista na zem. V jeho opuštění otcovského domu. Proč? No, aby se ujal církve jako své nevěsty. Takže Pán Ježíš opouští slávu otcovského domu, přichází, dává sebe, aby se ujal církve jako nevěsty. To znamená nás, tebe i mne, sestro, bratře. A toto tajemství před příchodem Pána Ježíše Krista ještě nebylo známo a odhaleno. Proto apoštol Pavel mluví o tom, že toto je veliké tajemství. Taky jako smysl, že pohánům, nežidům se otevírá, zvěstuje evangelium. Tak o tom, že jsme svým způsobem ještě byli předurčení před stvořením tohoto světa. Všechno to je nádherný tajemství Božího evangelie, Božího příběhu. A manželství je taky veliké tajemství. Pavel tam píše mega tajemství. A oddíl z 5. kapitoly Efeským to dokonale popisuje. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí a stará se o ně, tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. A proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to veliké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. A tím už budu končit, že toto mega tajemství, tak vzácného vztahu máme nahlížet a z Boží milosti poznávat každý den našeho života. Ono se to otevírá v tomto nádherném tajemství, můžeme žít, myslím manželství teďka, poznávat sebe sama, růst, ale poznávat i Boží charakter skrze svého blížního, skrze svého nejmilejšího. No protože ten partner, kterého mě Pán Bůh dává, nebo partnerka, tak to je vzácný jeho Boží dar. A když se navzájem zraňujeme, o to víc to bolí. O to víc se hojí těžce. To je to tajemství, nacházet v tom ten Boží rozměr. Když vám někdo řekne na ulici, že jste, já nevím, hrozný a vypadáte a co vůbec a tak dál, je to něco jiného, přejdete. Ale když vám to řekne manžel nebo manželka, tak už to není tak jednoduchý. Už to víc bolí, už to proniká vlastně do hloubky myšlení. A tak máme z Boží milosti, můžeme a děláme to. Ano, nikde jo, nikde méně, ale je to Boží dar, když můžeme nahlížet v tom každodenním životě. A samozřejmě předpokládem pro zdravé, dobré manželství je naše společná víra. Víra v Boha Otce a důvěra Pánu Ježíši Kristu, že je schopen unést naše starosti a břemena každodenního života. On je schopen unést všechny naše starosti a břemena každodenního života. Podmínkou je, že mu je máme v důvěře odevzdat. Velice prosté a na druhou stranu velice složité. Máme spoustu starostí, břemen ve všem možným a máme je v důvěře odevzdávat. Ale k tomu máme Božího ducha, aby nás ujišťoval, potěšoval a utvrzoval na všech cestách, které nám Pán Bůh připravil. A já to z celého srdce přeji všem vám, kteří tvoříte manželský svazek, abyste uměli odevzdávat břemena, svěřovat je Pánu Bohu, aby to vaše manželství bylo skutečně vzácností, abyste toho druhého uměli vnímat jako přednějšího než sebe sama. A nikdy, nebo často je to složitý. Je to zápas. O tom to je manželství. O tom to je manželství. A já vám přeji, ať vám Pán Bůh žehná, ať vás posiluje, ať vám dává moudrost, sílu, vytrvalost a kéž ta vaše manželství budou radostí, budou otevřená a budou vlastně svítit a to světlo se bude vlastně odrážet, prosakovat jak skrze vás, tak i ke všem ostatním dostávat. Nechť vám Pán Bůh požehná a děkuji za službu. Amen.